Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Vo Vatikáne začali duchovné cvičenia svätého Otca a vedúcich dikastérií rímskej kúrie. Vo Vatikánskej bazilike si sviatkom katedry svätého Petra veriaci pripomenuli poslanie apoštola Petra ako základu cirkvi. Krst nás povoláva, aby sme žili priateľstvo s Ježišom a tým vstupovali do jeho spoločenstva s Otcom. O tom hovoril Leo 14. vo včerajšej homílii. Pondelok 23. februára, deň liturgickej spomienky svätého Polikarpa, biskupa mučeníka, vás večného mesta zdraví, otec Martin Jarábek. Vatikán. Biskup Erik Warden, ordinár Trondheimu v Norsku a trapista, zároveň predseda Severskej biskupskej konferencie, otvoril včera vo Vatikáne pôstne duchovné cvičenia pre pápeža a vedúcich dikastéri rímskej kúrie. Prinášame zhrnutie jeho prvej meditácie, ktoré pripravil osobne. Duchovné cvičenia sa konajú v Pavlínskej kaplnke v Apoštolskom paláci a potrvajú do piatka 27. februára. Prvá meditácia nesie názov Vstup do pôstneho obdobia. Pôstne obdobie nás konfrontuje s tým podstatným. Vnára nás, materiálne aj symbolicky, do priestoru zbaveného nadbytočností. Veci, ktoré nás rozptýľujú, aj keď sú sami o sebe dobré, sú načas odložené bokom. Dobrovoľne príjmame zdržanlivosť zmyslov. Vernosť Kristovmu príkladu a jeho prikázaniam je znakom kresťanskej autenticity. Miera pokoja, ktorú stelesňujeme, toho výnimočného pokoja, ktorý svet nemôže dať, je ukazovateľom trvalej Ježišovej prítomnosti v nás. Na tomto treba trvať práve dnes, keď sa evanjelium nieraz zneužíva ako zbraň v kultúrnych vojnách. Je potrebné spochybniť každú manipuláciu kresťanského jazyka a znakov. Nestačí však iba rozhorčená reakcia. Je potrebné učiť a ukazovať, v čom spočíva autentický duchovný zápas. Lebo kresťanský pokoj nie je prísľubom pohodlia, ale podmienkou pre premenu spoločnosti. Je na čase jasne pomenovať radikálnosť kresťanského pokoja a zároveň si spolu s inými pripomenúť pravdu obsiahnutú v slovách svätého Jána Klimaka. Nie je väčšej prekážky prítomnosti Ducha Svätého v nás, než hnev. Cirkev štepuje pokoj do nášho pôstneho programu. Neuberá nič zo svojej výzvy bojovať proti nerestiam a škodlivým vášňam. Jej jazyk je áno, áno, nie, nie. Nie raz takto a raz inak. Na začiatku každého pôstneho zápasu nám však cirkev ponúka pokojný motív, akúsi sezónnu zvukovú kulisu, traktus nesmiernej krásy, ktorý už viac než 1000 rokov zaznieva v liturgii prvej pôstnej nedele ako úvod k evanjeliu o Kristovom pokušení na púšti. Tento traktus hudobňuje text 91. žalmu Qui habitat, kto prebýva. Ide o dielo melodickej exegézy, ktoré si zaslúži našu pozornosť. Nie je to relikvia dávnej estetiky, ale nositeľ životne dôležitého posolstva. Tomuto posolstvu venoval veľkú pozornosť svätý Bernard z Clairvaux. Počas pôstu roku 1139 predniesol svojim mníchom cyklu 17 kázní o Qui habitat. Rozíma v nich o tom, čo znamená žiť v milosti, keď bojujeme proti zlu, podporujeme dobro, bránime pravdu a kráčame cestou exodu z otroctva do zasľubenej krajiny. Bez odklonu doprava či doľava, zotrvávajúc spokojí a zvedomím, že pod tým, čo sa nám niekedy javí ako chôdza po lane, sú večné ramená. Pozýva nás k úsiliu o učeníctvo, ktoré sa vyznačuje láskou a jasným rozlišovaním. Dnes ráno pokračovali meditácie monsignora Wardena. Druhá konferencia mala názov Bernard idealista. Akým človekom bol svätý Bernard, odkiaľ pochádzal? Vynikal v cisterciánskom hnutí 12. storočia. Taká veľká bola jeho charizma i pracovitosť. Mnohí, vrátane niektorých, ktorí by mali vedieť viac, sa domnievajú, že práve on založil rád. Samozrejme nie je to tak, hoci vyvolal veľký rozruch, keď v roku 1113 ako 23-ročný prišiel so skupinkou 30 spoločníkov. Kláštor, ku ktorému sa pripojil, Cité, bol projektom zároveň reformným aj inovatívnym. Jeho zakladatelia, ktorí ho založili roku 1098, nazvali svoj dom Novum Monasterium. Robili niečo nové, nešlo im predovšetkým o reakciu proti niečomu či niekomu, a to je dobré, keďže projekty založené na reakcii sa skôr či neskôr vytratia. Navonok pôsobil cisterciánsky projekt konzervatívne. Jeho protagonisti však zaviedli nové prvky. Táto dialektika bola plodná. Bernardova dôvera vo vlastný úsudok ho niekedy viedla k pružnosti v dodržiavaní zaužívaných postupov, ktoré inak obhajoval. Jeho pohľad na potreby cirkvi ho zas občas privádzali k tvrdým postojom, sprevádzaným ostrým stranickým zápalom. Nebolo to však pokrytectvo. Bol to úprimne pokorný človek, úplne oddaný Bohu, schopný nežnej láskavosti, verný priateľ, ba dokonca schopný spriateliť sa s bývalými nepriateľmi a presvedčivý svedok Božej lásky. Bol a zostáva fascinujúcou osobnosťou. Dom James Fox, podnikavý opát opáctva Getsemani v rokoch 1948 až 1967, raz v návale rozčúlenia napísal o svojom spolubratovi Thomasovi Mertonovi. Jeho myseľ je taká elektrická. Merton Foxa provokoval svojimi myšlienkami, postrehmi a naliehavosťou. Fox však vedel, že je úprimný. Vážil si ho, tešil sa z jeho spoločnosti, keď práve neboli uprostred nejakého epického sporu, a počas väčšiny svojho pôsobenia vo vedení opáctva sa u Mertona aj spovedal. Bolo by nerozumné porovnávať Thomasa Mertona s Bernardom Sclervaux, no istá povahová podobnosť tu je. Bernard síce nepoznal elektrínu, no aj jeho povaha bola prchavá a pohyblivá, nesúca v sebe obrovské napätia, ktoré musel neustále vyvažovať. Bernardovo učenie o obrátení vyrastá z biblickej kultúry, ktorá nemá obdobu, a z dôkladne premyslených teologických východísk. Zároveň však a s plynutím času čoraz viac vyrastá z osobného zápasu, z učenia sa nepovažovať vlastnú cestu automaticky za správnu. Skúsenosť, rany a výzvy ho viedli k spochybňovaniu vlastnej domýšľavosti a k úžasu nad Božou milosrdnou spravodlivosťou. Bernard je dobrým a múdrym sprievodcom pre každého, kto sa vydáva na pôstny exodus od sebectva a pýchy, túžbe hľadať autenticitu s očami upretými na Božiu lásku, ktorá všetko osvetľuje. Vatikán. Bazilike svätého Petra vo Vatikáne si včera veriaci pripomenuli sviatok katedry svätého Petra. Sochu prvého pápeža obliekli do slávnostného červeného plášťa a na jej hlavu položili tiaru. Sviatok pripomína, že Ježiš zveril svätému Petrovi úrad svojho nástupcu na zemi a zdôrazňuje jeho význam ako skaly, na ktorej bola postavená Kristova cirkev. Historické korene sviatku siahajú až do 3. storočia a od 5. storočia sa slávil v Ríme prítomnosťou pápeža a biskupov. Súčasná bronzová katedra, dielo bratrancov Berniniovcov zo 17. storočia, stojí na mramorovom podstavci oplopená sochami významných cirkevných otcov a symbolizuje jednotu východného a západného kresťanstva. Vo vnútri bronzovej katedry sa nachádza drevená katedra, ktorá podľa tradície patrila samotnému Petrovi, keď hlásal evanjelium. Rím. Ako sme už včera informovali, na prvú pôstnu nedelu sa pápež vybral do baziliky Najsvätejšieho srdca Ježišovho nedaleko hlavnej rímskej železničnej stanice Termini. V salesianskej farnosti, ktorú osobne založil Svätý Don Bosco, sa dnes stretávajú nielen študenti nedalekej univerzity La Sapienza a ďalší mladí ľudia, ale križujú sa tu aj cesty mnohých, ktorí sa ocitli na existenciálnej periférii, od migrantov a utečencov až po ľudí bez domova. Farnosť prevádzkuje viacero iniciatív, ktoré pomáhajú dostať sa z ťažkej situácie alebo aspoň zmierňujú ťarchu osudu. Prinášame homíliu svätého Otca.
Carissimi fratelli e sorelle.
Drahí bratia a sestry.
Qualche giorno fa con il rito delle ceneri.
Pred niekoľkými dňami sme obradom Popolca vstúpili na pôstnu cestu. Pôstne obdobie je intenzívnym liturgickým časom, ktorý nám ponúka príležitosť znovu objaviť bohatstvo nášho krstu, aby sme žili ako bytosti plne obnovené vďaka vteleniu smrti a zmrtvých staniu Ježiša. Prvé čítanie a evanjelium, ktoré sme počuli, spolu navzájom vedú dialog a pomáhajú nám znovu objaviť dar krstu ako milosť, ktorá sa stretáva s našou slobodou. Rozprávanie kníh Genesis nás vracia k nášmu stavu stvorených bytostí, ktoré nie sú skúšané ani tak zákazom, ako sa často domnievame, ale možnosťou. Možnosťou vzťahu. Človek je totiž slobodný uznať a prijať inakosť stvoriteľa, ktorý zas uznáva a prijíma inakosť stvorenia. Aby túto možnosť zmaril, had podsúva domýšľavosť, že je možné odstrániť každý rozdiel medzi stvorením a stvoriteľom a zvádza muža i ženu ilúziou, že sa môžu stať ako Boh. Satan ich podnecuje zmocniť sa niečoho, čo im podľa jeho slova Boh chcel odoprieť, aby udržal v stave podradenosti. Tento obraz Genesis je neprekonateľným majstrovským dielom, ktoré zobrazuje drámu slobody. Evanjelium akoby odpovedalo na starodávnu dilemu. Môžem naplno uskutočniť svoj život tým, že poviem Bohu áno, alebo sa musím Boha zbaviť, aby som bol slobodný a šťastný. Scéna Kristových pokušení sa v skutočnosti dotýka práve tejto dramatickej otázky. Privádza nás k objaveniu pravej Ježišovej ľudskosti, ktorá, ako učí koncilová konštitúcia Gaudium et Spes, zjavuje človeka jemu samému. V tajomstve vteleného slova nachádza pravé svetlo tajomstvo človeka. Vidíme totiž Božieho syna, ktorý odporovaním úkladom dávneho protivníka ukazuje nového človeka, slobodného človeka, zjavenie slobody, ktorá sa uskutočňuje v povedaní áno Bohu. Táto nová ľudskosť sa rodí z krstného prameňa. A tak sme najmä v tomto pôstnom období povolaní znovu objaviť milosť krstu ako prameň života, ktorý prebýva v nás a ktorý nás dynamickým spôsobom sprevádza v plnom rešpekte k našej slobode. V prvom rade je dynamická samotná sviatosť, pretože to, čo ponúka, sa nevyčerpáva v priestore a čase obradu, ale je to milosť, ktorá neustále sprevádza celý život a podopiera naše nasledovanie Krista. Krst je však dynamický aj preto, že nás vždy znova uvádza na cestu, keďže milosť je vnútorným hlasom, ktorý nás vyzýva pripodobňovať sa Ježišovi a oslobodzovať našu slobodu, aby sa naplnila v láske k Bohu a k blížnemu. Takto chápeme vzťahovú povahu krstu, ktorý nás povoláva, aby sme žili priateľstvo s Ježišom a tým vstupovali do jeho spoločenstva s Otcom. Tento vzťah plný milosti nás robí schopnými žiť aj skutočnú blízkosť k druhým, slobodu, ktorá na rozdiel od toho, čo diabol ponúka Ježišovi, nie je hľadaním vlastnej moci, ale darujúcou sa láskou, ktorá z nás všetkých robí bratov a sestry. Svätý Pavol totiž hovorí, už nie Žida ani Gréka, nie dotroka ani slobodného, nie muža ani ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi. Nech Panna Mária, pomocnica kresťanov, vždy podporuje našu cestu, nech nás posilňuje v čase pokušenia a skúšky, aby sme mohli naplno žiť slobodu a bratstvo Božích detí.
Per vivere pienamente la libertà e la fraternità dei figli di Dio.
Toľko z homílie svätého Otca. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.